Кейп Плеер, Адатлы Радио Эфир. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 20 февралы, кептенің 4-ші күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Бүгінгі программамыз Түркменстанның қарбы құрлығы шағыр шиясыны 30 жаса сенлі жоқорландырмақ мүмкіншілігінің ара алынып маслахатласылығын айтылды. Балканны шағырларын арасында онкология кеселлері білен кеселлендер көпелді. Ашхабадта мал, тау етлері қымбатлады ва бейлік тәдіріптілер. Олары соң хабарлардың ла, олар білен сізімен, Йоқсын Анны Құрбан танше дейді. Франция Украинадағы ұрысы ва Еуропаның қауіпсіздігіні ара алып маслахатласмақ үшін екінші жиынын кечірер ва оңа шүкепте Парижде кечірілген Адаттан Насари жағдай саммитіне қатынашмадық Еуропа юртларын ва Канаданы хем чакырар. Дипломатик чешмелерин айтмакларына көрө, тези саммит 19 февралы Канада, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция ва Belgiya ýaly ýurtlaryň hem gatnaşmagyna geçirler. 17-nji fevralda Parijde geçirilen sammitde Ýewropa liderleri öz ýurtlarynyň Ukraina howpsuzlyk kepilliklerini bermäge taýýardyklaryny ma'lum etdiler. Ýöne bu hili kepilliklerin derejesiniň Washingtonyň gatnaşmagyna bolup biljek töwerekleýin parahatçylyk alalysyny esaslanjakdygyny duýdurdylar. Şol wagtda şindi hem köp lider Kiýewe berilýän gollugyň dowam etdirilýändigini nygtady. Европа Билелесі ғиғуртлары Украин үшін ұмығын мақасы 6 миллиард евро чемесіне олжақ қарбы көмек бұқчасын таярлия. Политика несірі тәді көмек бұқчасының Абасаның арасылық етмегініне Русия білен башланжақ кеплесіклерденің Киевің стратегік позициясыны күйішленірмәгі көніктірленігіні веліяр. Бұ бұқчада 1,5 миллион артиллерия топының қоға қорау ұлғымларына сенлі көп санлы қарбы өнім олмалы. Bu Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukrainaga garşy başlanan giň gerimli urşundan bäri Ýewropa Birleşiginiň Kiýewe iýeren iň uly harwy kömek bukçasy bolar. Näşirin bellemegine görä bu bukça 24-nji fevralda Ýewropa Komissiýasynyň ýokary derejeli wekilleri Kiýewe baranyna aýan edilip bilinär. Politika diplomatik töwereklerden bolan iki çeşme salgylanyp 6 milliard ýewronyň başlanyş mukdary bolup wagtyň geçmegi bilen 10 milyard euro yadı ondan hem köp bolup biljekdigini tebäbi ýurtlaryň ehtiýaçlyk gorlaryny giňişleýin gözden geçirip Ukraina haýsy önümleri iýerip boljakdygyny kesgitleýändigini aýtdy. Türkmenistan Eýranyň paýtagtyna geçirilen 3-nji Hazar Iqtisady Forumyna gatnaşdy diýip Türkmen Medeniýeti habar berdi. Forum Hazar Sewtiniň ýurtlarynyň söwda, iqtisadiýet, ulag, energetika, ekologiýa, ilim we tehnologiýa ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlygynyň möhüm uğurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin möhüm meýdança boldy diýip habarda aýdylýar. Hitai 2024-nji ýylda Özbegistanyny daşary ýurt maýasy bilen işleýän Kerhanalarının sanını ilkinci gedek Rusya'dan öne geçti. Statistika kulluğunun mağlumatına göre 1. fevrarlı Özbekistan'ı dasarı yurt maya koyumları esasında işleyen kerhanaların ve kurumaların sani 15.160 çollü. Bir yurttaki Hıtay kampanyalarının sani düyüplü yokorlanıp 3.467'ye yetti. Bir yıl olarki görközü 2.432 kampanya ile dengeştirilenine köpölsün 42 yarım götürüm bolunluğunu anladıya. Şol ruhatta bir yurttaki Rus kampanyalarının sani 2 yarım götürüm ağırlı. Miami'da bir yevrey Palestinalıları mengedip 2 sani Israilli siyahatçini okututtu. Pidalar öğüllerine bir Palestinalı hücum edenler öydüptürler. Hücumçi 27 yaşlı Mordecai Brafman'a karşı 2 adam öldürmek sinansıga ayıplaması esasında cinayeti iş açıldı. Yerli Ten News portalının haberine göre ecir çekenler kederhanadan çıkarılıptır. Hücum 19. fevrallı, heptenin 6. günü vallı. Kadiyet mağlumatına göre Brafman ecir çekenlerin uluğunu yarım avtomatiki sapançasından 17 gedek oda çıptır. Ol tutsak edilenden son öz yük uluğunu sürüp bariyarka 2 sani Palestinalini görüp onları öldürmek için oku tutanlığına etti. Polisiye ecir çekenlerin İsrailli siyahatçılar olanlığına etti. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.